Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan iz studija u Pragu. Utorak je 23. jul. Na početku naslovi emisije. Skupština odlučuje da li prihvata prijedlog SMP-a o odmrzavanju penzija i povećanju 3%. Tužilaštvo najavilo da će ponovo otvoriti slučaj ubistva Duška Jovanovića, kaže Nebojša Medojević. Miroslav Mišković od danas na slobodi. Novi sukobi u Kairu, 5 mrtvih. Teheran osudio Brisel zbog odluke da Hezbolah stavi na listu terorista. 10 povrijeđenih u slijetanju aviona na aerodrom u Njujorku. U emisiji između ostalo govorimo ni nakon najnovijih kontrolnih saslušanja u vezi sa ubistvom Duška Jovanovića. Naši sagovornici ne očekuju da će istina izaći na vidjelo, pošto to nekome u državi ne bi odgovaralo. Brat Miodrag Jovanović.
Još kada znamo da predsjednik vlade je treći dan poslije ubistva znao kako je ubijen, zašto je ubijen, ko su nalogodavci, a da je svakome jasno da je on taj koji to sprečava da istina koju on zna, a i praktično gotovo i ja da sve znam, izađe na vidjelo dana.
Ni zamjenik glavnog urednika Dana Nikola Marković ne očekuje pomake u rasvjetljavanju Jovanovićevog ubistva.
Tragično je i za nas kao Duškove, najbliže saradnike i prijatelje, ali prije svega za društvo u cjelini, da posle 9 godina od njegovog ubistva mi govorimo o namjeri nadležnih organa da urade nešto u rasvjetljavanju tog ubistva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Budvi su oči s jutrašnje prve parade ponosa u Crnoj Gori osvanule je čitulje sa imenom izvršnog direktora organizatora LGBT foruma Progres Zdravka Cimbaljevića. U Budvi je održano potpisivanje peticije protiv održavanja parade, a pojedini ugostitelji su u znak protesta sinoć ugasili muziku u svojim objektima. Podsjetimo, na jučerašnjoj konferenciji za novinare u prisustvu predstavnika vlade i policije, Cimbaljević izjavio da će s jutrašnji događaj u Budvi biti pokazatelj koliko je crnogorsko društvo u stanju da prihvati i njeguje različitosti, dok su ministar za ljudska prava Suad Numanović i pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević poručili.
Za mene je mnogo bitnije da ta parada ponosa protekne u miru, toleranciji, u razumijevanju.
Uprava policije preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje i svoje nadležnosti kako bi ova manifestacija protekla bezbjedno.
Izvor radija Slobodna Evropa iz policije saopštio nam je da je policija već počela istragu i pokušava da identifikuje osobu koja je odgovorna za lijepljenje umrlica sa imenom Zdravka Cimbaljevića na nekoliko lokacija u Budvi. Saznajemo da je zbog tog incidenta u vladi u toku sjednica posebne komisije koja je nadležna za sjutrašnji Pride, a nakon čega se očekuje saopštenje za javnost. Od političkih partija za sada su učešće u sjutrašnjoj povorci ponosa u Budvi najavili Demokratska partija socijalista i Pozitivna Crna Gora. U SDP-u su za sada bez komentara, dok je funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović ocijenio da je stvar ličnog opredjeljenja hoće li neko prisustvovati najavljenom događaju. Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević prenio je da je zamjenik vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković na jučerašnjoj sjednici Odbora za bezbjednost najavio da će ponovo otvoriti slučaj ubistva direktora lista Dan Duška Jovanovića. O informacijama kojima raspolažu u rasvjetljavanju ubistva Jovanovića, Skupštinski odbor juče je saslušavao Vučkovića kao i ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Bora Vučinića. Lider liberalne partije Andrija Popović rekao je intervju u dnevnim novinama da su 630.000 stanovnika Crne Gore taoci promašene politike oko kapa i njegove privatizacije. Popović je dodao i da pomaka u realizaciji sporazuma sa DPS-om nema i da je time izigrana izborna volja glasača liberalne partije, koji su, kako je rekao, u velikoj mjeri doprinijeli pobjedi koalicije Evropska Crna Gora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedan od najvećih srpskih tajkuna, vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković, nakon 7 mjeseci i 10 dana pritvora, pušten je iz zatvora u Beogradu, pošto je njegova kompanija uplatila 12 miliona eura u dinarskoj protivvrijednosti na ime jemstva za njegovu odbranu sa slobode. Kontroverzni srpski biznismen Stanko Subotić Cane više se ne nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici koja je za njim bila raspisana prije gotovo 7 godina, pošto je u petak položio jemstvo od 538.000 eura, odnosno upisao je hipoteku na kuću u korist suda. Subotić sada može slobodno da uđe u Srbiju i trebalo bi da se pojavi na suđenju koje je zakazano za 17. septembar. U protestima više stotina pristalica svrgnutog predsjednika Egipta Mohameda Morsija u blizini Kairskog univerziteta noćas je ubijeno 5 ljudi. Tu vijest objavila je partija Muslimanska braća preko Facebook stranice svojih političkih saboraca Partije slobode i pravde. Muslimanska braća optužuju egipatsku vojsku za organizovanje državnog udara koji je doveo do dubokih političkih podjela u najmnogoljudnijoj i najuticajnijoj naciji u arapskom svijetu. Zvanični Teheran osudio je odluku Evropske unije da vojno krilo libanske ekstremističke organizacije Hezbollah stavi na listu terorističkih organizacija. Teheran je također optužio Brisel da djeluje u korist interesa Izraela, javili su jutros iranski mediji. I još jedna informacija, 10 osoba lakše je povrijeđeno prilikom slijetanja aviona na aerodrom LaGuardia u Njujorku. Do nesreće je došlo kada se nos aviona srušio nakon slijetanja. 6 osoba je prebačeno u bolnicu, javio je BBC. Na letu Boeinga 737 iz Nešvila bila su 143 putnika i 6 članova posade.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crnogorska skupština danas odlučuje da li će prijedlog opozicione socijalističke narodne partije o odmrzavanju penzija ući u proceduru, čime bi se odškrinula vrata mogućnosti da se penzije uvećaju nepunih 3,5%. Slušamo Esada Krcića.
Crnogorski parlamentarci danas neće, kako su objavili domaći mediji, raspravljati o eventualnom odmrzavanju penzija, ali će odlučiti da li će predlog opozicione socijalističke narodne partije koja traži ukidanje zakona kojim su početkom godine penzije zamrznute uopšte ući u skupštinsku proceduru. Penzioneri se nadaju da će predlog koji bi značio povećanje penzija za 3,3% proći, ali uprkos podršci iz opozicije, sudeći po prvim signalima iz vladajuće Demokratske partije socijalista, malo je vjerovatno da će se to i desiti. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić za naš program kaže da će predlog, ukoliko danas bude uvršten u dnevni red, matični odbor već sutra razmatrati.
Kad dođe to u skupštinsku raspravu, izjasnit ćemo se o tom predlogu, ali koliko sada stvari stoje, smatram da to nije realno, jer sredstvo u budžetu ne postoje, a osim toga, ovaj zakon koji je važeći, važi samo do kraja 2013. godine, tako da posle tog vremenskog roka, imajući u vidu konsolidacije javnih financija, verovatno će doći do odmrzavanja penzija i da će se nastaviti sa rastom u idućem godini prema troškovima života.
Prosječna penzija u Crnoj Gori je nešto manja od 280 eura, a predsjednik Udruženja za zaštitu penzionera Vojo Vuletić podsjeća da su tokom 2 posljednje godine penzije porasle za manje od 7, dok je vrijednost minimalne potrošačke korpe skočila za više od 50 eura. Penzioneri su od početka bili protiv usvajanja zakona kojim je onemogućeno usklađivanje penzija sa rastom cijena na malo i prosječnim zaradama, kaže Vuletić.
Više puta do sada tražili da se taj zakon ukine i onda kada su povećane na plate i kada je povećan PDV sa 17 na 19, sve to ugrožava položaj penzionera. Tu je vlada bila veoma nekorektna i jednostavno se nije odazvala tom našem zahtjevu, iako znamo da je ministar Žugić početkom još maja rekao ako dođe do povećanja PDV da će oni pokrenuti u vladu diskusiju da dio prihoda usmjere na odmrzavanje penzija.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i autor prijedloga Neven Gošović kaže da je u prvom tromjesečju ostvaren veći budžetski priliv od planiranog za više od 7 miliona eura, ali i podsjeća na skupštinski zaključak da će vlada u tom slučaju predložiti mjere za povećanje izdataka za socijalna davanja. Čuli smo izjavu ministra financija Radoja Žugića da će vlada, ako se poveća porez na dodatu vrijednost, što je u međuvremenu učinjeno, pokrenuti odmrzavanje penzija. Neven Gošović.
Sa druge strane, evidentna su i ogromna višemilionska dugovanja prema fondu PIO na ime neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Imajući to sve u vidu, smatrali smo da ne postoji više ni jedan opravdani razlog da penzije u Crnoj Gori i dalje ostanu zamrznute nakon 31. jula 2013. godine i predložili smo da se taj zakon stavi van snage sa tim datumom.
Od 1. januara penzije je trebalo povećati za 3,3%, kaže Gošović.
Po tom osnovu je vlada planirala da uštedi u budžetu nekih 12 miliona eura. Za narednih 5 mjeseci bi u budžetu trebalo obezbijediti dodatnih 5 miliona eura da bi se obezbijedila sredstva po osnovu povećanja penzija do kraja 2013. godine. Ako se ima u vidu samo da Elektroprivreda na ime doprinosa duguje mnogo veći iznos od tog, onda je zaista više nego realno predvidjeti da ne bi bilo problema da se ta sredstva obezbijede do kraja godine, a ne treba vršiti bilo kakve izmjene u budžetu, jer je ta iznos koji je usvojen na ime izdataka za penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata i usklađivanje penzija sa zakonom.
Koliko bi penzionerima koji u prosjeku primaju manje od 280 eura mjesečno uopšte značilo povećanje od 3,3%? Vojo Vuletić, Udruženje za zaštitu penzionera.
Pa znate, 3,3% na nivou godine, to je neki prosjek od 40 eura. A znate, ova vlast se hvali sa time što penzionerima daje jednokratne pomoći po 30 eura u toku godine. To 3,3% nije beznačajno ako se zna da je struja porasla 2,4% i makar bi pokrio neke troškove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostajemo u Skupštini. Odbor za politički sistem usvojio je zaključke, odnosno preporuke za poboljšanje rada tužilaštva, koje su definisane na osnovu godišnjeg izvještaja rada Vrhovnog tužilaštva u prošloj godini. Prije glasanja otvorena je polemika da li su zaključci Skupštine dovoljno oštri i konkretni u odnosu na rezultate rada tužilaštva. Izvještava Srđan Janković.
U zaključcima Skupštine definisanim na osnovu izvještaja o radu tužilaštva i sudstva, između ostalog, se preporučuje dosljednija i efikasnija primjena zakona o krivičnom postupku, potreba da se analiziraju tužilačke odluke, obaveza saradnje između policije, tužilaštva i sudstva i analiziranje uzroka odbijanja optužnica sa elementima korupcije. Za dio opozicionih stranaka su zaključci preblagi. Član odbora iz Demokratskog fronta Slaven Radunović je ocijenio da je parlament trebalo da bude mnogo strožiji u ocjenama rada tužilaštva.
Svi veliki predmeti koje je formiralo tužilaštvo u posljednjih nekoliko godina, prošle godine su doživjeli fijasko. Većina tih predmeta je u nadležnosti specijalnog tužilaštva, koji od svog početka nema ni jednu jedinu potvrđenu presudu. Svaki predmet tužilaštva koji je predstavljan kao spektakularan, makar je po dva puta padao na sudu. Konačno, u ovoj zemlji neko mora da odgovara zbog ovoga. Pa da vidimo ko. Da li tužioci, da li sud, da li policija, ali naši su zaključci kad je u pitanju i sudstvo i tužilaštvo uvijek mekani. Mislim da moramo da budemo mnogo konkretniji.
Koautor predloga skupštinskih zaključaka i preporuka za rad tužilaštva i sudstva, poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica, se nije složila sa Radunovićem i ocijenila da su zaključci oštri i u skladu sa zakonom.
Da se ne slažem s ocjenama koje se tiču zaključaka i da bih zaista voljela da sam dobila određene sugestije u tom pravcu ili da danas imamo konkretizaciju koja je u granicama zakonskih mogućnosti, šta se može napisati u zaključcima, a naložiti kao poboljšanje rada tužilaštva. Ja mislim da su ovo jedni od oštrijih zaključaka koji su se predlagali u ovoj skupštini, a koji se tiču tužilaštva.
Sa zaključcima se nije složio u potpunosti Zoran Vukčević iz Demokratske partije socijalista, koji je na drugoj strani ocijenio da se Skupština miješa u nadležnost i nezavisnost tužilaštva i sudstva.
Mi na jednoj strani želimo da se, bar deklarativno, iskažujemo kao borci za nezavisnost, a na drugoj strani hoćemo da se bavimo pojedinačnim slučajevima koji su nadležnosti i tužilaštva i sudstva i policije. Ja samo pitam gdje je tu mjer, gdje je tu racionalnost. Ovi zaključci su čak nivic miješanja u nezavisnost tužilaštva.
Snežana Jonica se nije složila ni sa Vukčevićem, ni sa opozicionim kolegom Radunovićem, ocjenjujući da zaključci treba da sadrže pravne, a ne političke stavove.
Smatram da u zaključcima treba da budemo samo pravnici, jer je ovo granica zbog koje razumijem da se nijedan i drugi kolega ne slažu, zato što nijedan i drugi nisu pravnici, pa im je draže bilo da se ovo definiše na politički način.
Slaven Radunović.
Mi smo ovdje političari i ostavite vi, nemojte vi od nas da pravite administrativce i neko i pravne aparčike koji će samo da nešto pripremi u nekom. Ja sam političar i ja sam poslat, ja sam reprezent Demokratskog fronta ovdje da bih zaštitio interese građana koji glasaju za Demokratski front. Nije moje da se bavim tim o čemu vi pričate. Zato postoji služba skupštinska.
Protiv zaključaka je glasala i Jazra Jasavić iz Pozitivne.
Upravo iz tog razloga što se kroz analizu slučaja Bukovice, slučaja Šarić, slučaja Škerović najbolje moglo vidjeti u stvari gdje ne funkcioniše crnogorsko pravosuđe, odnosno na osnovu ovih analiza slučajeva moglo se doći do zaključka da su crnogorski sudovi vjetrenjače koje radi po principu vjetra Demokratske partije socijalista. I zato što to niste obuhvatili u ovom izvještaju na način kako smo mi smatrali da je potrebno, jer ovi slučajevi jesu sastavni dio ovog izvještaja, mi nećemo glasati za ovaj izvještaj. Zahvaljujem.
Zaključke i preporuke parlamenta, tužiloštvu i sudstvu podržala je većina članova odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
9 godina od ubistva direktora Podgoričkog lista Dan Duška Jovanovića, institucije u Crnoj Gori pokušavaju da uvjere javnost kako su posvećene rješavanju tog zločina. No ono čega nema jesu odgovori na pitanja koje i zašto naručio ubistvo. Ni nakon najnovijih kontrolnih saslušanja povodom tog slučaja u Crnogorskoj skupštini, porodica Jovanović, dio opozicije, nevladinog sektora, ne očekuju da će istina izaći na vidjelo, jer kako kažu, to nekome u državi ne bi odgovaralo, bilježi Predrag Tomović.
Juče su nekoliko sati predstavnici Odbora za bezbjednost i odbranu saslušavali čelnike Agencije za nacionalnu bezbjednost, policije i državnog tužilaštva, ali je priča ostala na gotovo ofucanoj sentenci kako su institucije posvećene rasvjetljavanju ubistva Duška Jovanovića. Ponovio ju je i predsjednik odbora Mevludin Uhodžić, dodajući da je za zaključke sjednice glasalo 7 poslanika, dok je 5 bilo protiv. Prema Nuhodžićevim riječima, na sjednici su se čule ipak ohrabrujuće poruke predstavnika 3 institucije.
Suština je da ovaj slučaj nije zatvoren, da nadležne službe, da nadležni organi, mi smo taj utisak stekli, pokazale punu posvećenost ovom slučaju, da sa punom ozbiljnošću, sa svim svojim kapacitetima rade na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela.
Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta rekao je da nije zadovoljan izvještajem Agencije za nacionalnu bezbjednost i ocijenio je da između te institucije i odbora došlo do prekida komunikacije.
Naravno da oni znaju mnogo više, naravno da je to politička odluka u vrhu ovoga režima da se o ovom osjetljivom pitanju koje ima svoje političke konotacije Odbor za bezbjednost ne informiše na zakonit i ustavan način.
Da li su institucije sistema posvećene ili ne, da li ima ili nema političke volje da ubistvo Duška Jovanovića bude razriješeno do kraja, sve su to pitanja na koja još od 2004. godine kada je Jovanović ubijen do danas nema odgovora. Na to sve vrijeme ukazuje i porodica Jovanović. Brat ubijenog Duška Jovanovića Miodrag kaže za Radio Slobodna Evropa da porodica ima dokaze i značajne informacije o ubistvu, ali da ih institucije ignorišu, kao što je bio slučaj juče kada niko od porodice Jovanović nije prisustvovao sjednici skupštinskog odbora. Miodrag Jovanović ne očekuje da ova vlast jednog dana jasno saopšti ko je i zašto ubio Duška Jovanovića. A tomu, kako kaže, pokazuje i rezultat kojim su članovi odbora juče u Skupštini izglasali zaključke.
7:5 jasno govori da je država mogla više, ali nije htjela. A još kada znamo da predsjednik vlade je 3. dan poslije ubistva znao kako je ubijen, zašto je ubijen, ko su nalogodavci, pa da je svakome jasno da je on taj koji to sprečava da istina koju on zna, a i praktično gotovo i ja da sve znam, izađe na vidjelo dana. Znači, kada 7:5 bude 5:7, onda se možemo nečemu nadati.
Ni zamjenik glavnog i odgovornog urednika lista Dan Nikola Marković ne očekuje nikakve značajne pomake u pravcu rasvjetljavanja ubistva Duška Jovanovića.
Ja niti vjerujem u njihovu posvećenost, niti u njihovu sposobnost i želju da to ubistvo razriješe. Tragično je i za nas kao Duškove najbliže saradnike i prijatelje, ali prije svega za društvo u cjelini, da posle 9 godina od njegovog ubistva mi govorimo o namjeri nadležnih organa da urade nešto u rasvjetljavanju tog ubistva.
Za ubistvo Duška Jovanovića kao saučesnik ranije na 30 godina zatvora osuđen Podgoričanin Damir Mandić. Mandić je prvobitno bio oslobođen odlukom Višeg suda u Podgorici, ali apelacioni sud Crne Gore ukinuo tu oslobađajuću presudu i zatražio ponavljanje sudskog postupka. Zatim se sam Mandić žalio apelacionom sudu, pa je kazna od 30 godina smanjena na 19 godina zatvora. Motiv ubistva još nije utvrđen. Slučaj Jovanović se pominje u svim izvještajima međunarodnih organizacija o stanju medijskih sloboda u Crnoj Gori kao obaveza državnih organa da u potpunosti rasvijetle to ubistvo. Da li bi taj međunarodni pritisak između ostalih i Brisela mogao da primora institucije u Crnoj Gori da razriješe ubistvo? Pitali smo mi od Draga Jovanovića.
On ni po cijenu ulasku u Europsku uniju neće do kraja otkriti, samo objaviti ono što znaju. Samo objaviti ono što znaju.
Duško Jovanović ubijen je 27. maja 2004. godine oko ponoći, tek što je izašao iz prostorija Lista Dan. Ubistvo je prema presudi Višeg suda u Podgorici izvedeno s umišljajem nakon duže pripreme. Dio opozicionih političara i predstavnika nevladinog sektora, kao i medija, tvrde da je ubistvo Jovanovića političke prirode i da je bio žrtva, kako navode, sprege vlasti i organizovanog kriminala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.52 sa domaćih prelazimo na aktuelnosti u svijetu. Tokom prve zvanične inostrane posjete, od kada je preuzeo pontifikat, papu Franja su u Brazilu dočekale desetine hiljada vjernika, ali i masovne demonstracije nezadovoljnih, pa je policija upotrijebila vodene topove i suzavac. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Papa Franjo je po dolasku u Rio de Janeiro obišao centar grada u otvorenom papamobilu, što je značajno otežalo posao na njegovom obezbjeđivanju, a pozdravile su ga desetine hiljada okupljenih vjernika. Duž trase je zaustavljana nekoliko mjesta kako bi djeca mogla primiti blagoslov. Nakon obilaska grada, papu je u palati vlade primila brazilska predsjednica Dilma Rousseff, koja mu je i službeno poželjela dobrodošlicu. Imamo pred nama vjerskog vođu osjetljivog za težnje mladih ljudi, za naš narod, za socijalnu pravdu, šansu za sve kao i za građansko dostojanstvo, rekla je predsjednica Brazila.
I dignidad cidadana.
No papu Franja su osim razdraganih vjernika dočekali i raznjemljeni demonstranti koji su svoje socijalno nezadovoljstvo situacijom u zemlji počeli da pokazuju ulicama Brazila još prošlog mjeseca. Njih je policija morala da rastjeruje vodenim topovima i suzavcima, a najmanje jedan demonstrant je uhapšen, dok je jedan fotograf krvave glave ležao na zemlji. Tek nekoliko trenutaka nakon obraćanja poglavara Rimokatoličke crkve i javnosti u palati guvernera Rio de Janeiro. Predsjednica Dilma Rousseff je iskoristila susret sa papom i osvrnula se na protivladine proteste koji su počeli prošlog mjeseca, poručujući da prepoznaje izazove s kojima se susreće Brazil, a sa kojima se, kaže, mogu suočiti i boriti.
Lutamos!
Borimo se protiv zajedničkog neprijatelja, nejednakosti u svim oblicima. Taj naš zajednički interes vodi ka dijalogu između brazilske države i svih religija, dijalogu obilježenom poštovanjem za slobodu vjerovanja i ispovijedanja te suživota kroz različitosti. Papa je naročito zabrinut za način na koji kriza u svijetu pogađa mlade ljude. Istina je da u svjetskoj krizi se ne vodi računa o mladima. Čitao sam prošle sedmice o veoma visokom procentu mladih koji su bez posla. Mi rizikujemo da imamo čitavu jednu generaciju koja neće imati posla, upozorio je papa Franjo. Brazilci, naročito mladi obrazovani studenti, zamjeraju vladi, kako kažu, endemsku korupciju, te loš nivo javnih usluga, prije svega pristupa obrazovanju, liječenju i drugom. Na Svjetskom danu mladih u Rio de Janeiro očekuje se gotovo 1,5 milijuna mladih hodočasnika iz 170 država. Više od 30.000 policajaca i vojnika mobilizovano je za ovaj događaj koji vlasti opisuju kao najveću sigurnosnu operaciju u istoriji Rija. BBC je objavio da je vojska već pronašla eksploziv ručne izrade na putu između Sao Paula i Rija, kako su rekli, niske razorne moći.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U takozvanom špicu sezone slika Budve često je različita od one koju projektuju kamere sponzorisanih emisija. Jer najveći broj turista od polovine jula do kraja avgusta uglavnom čine mlađi gosti, okrenuti lakoj zabavi, caruju gužva, buka i turbofolk. O tome koliko je istinita poštapalica o turističkoj metropoli govori podatak da se usred ljeta ležaj u Budvi može naći i za desetak eura. O tome Jasna Vukićević.
Zbog manjka dnevnih aktuelnosti, mediji se po inerciji posljednjih dana jula okreću turističkim statistikama koje prekrivaju suštinu. Sezone popunjenih kapaciteta traju jedva 50 dana, a većinska klijentela dokaz je da je Budva metropola samo jeftino krevetskog turizma. Brojke koje lokalne turističke organizacije objavljuju su netačni jer nema evidencije broja kreveta. U Budvi je, na primjer, od procijenjenih oko 100.000 ležaja u privatnom smještaju legalizovano jedva oko 20.000. Tvrdnje ministarstva da će se od ljeta zaraditi više nego lani potkrepljuju statistikom prvih pola godine. Predrag Jelušić.
Za prvih šest mjeseci Crnogoru posjetilo nešto oko 340.000 gostiju koji su ostvarili 1.720.000 noćenja. Kad uzmem u obzir projektovani plan da ove godine ugostimo 1.500.000 gostiju koji treba da ostvari nešto oko 10 miliona noćenja, onda možemo konstatovati da ćemo realizovati taj očekivani bilans.
Jedan od statističkih rekorda očekuje se u dolasku avioturista i to nativatski aerodrom, 850.000 putnika.
Značajan podatak je da granični prelazi bilježe rasti broja gostiju i broja vozila 2,80%. I možda najinteresantniji podatak je da je broj ugovorenih dolazaka na Tivatski aerodrom čak 50% veći nego što je to bilo prošle godine.
No samo 20% ovih turista boravi u crnogorskim hotelima, ostali u privatnom, mahom nelegalnom smještaju. Njihov profil najbolje govori o realnoj slici našeg turizma. Od jula do avgusta to su uglavnom mladi ljudi okrenuti lakoj zabavi, koji grupno iznajmljuju vikend stanove, ne posjećuju restorane ili izlete, a troše na otvorenim šankovima iza turbofolk ulaznice.
Nismo prvi put, ovdje smo zadnjih 10 godina u Crnoj Gori, nema šta gdje nismo obišli.
Jeste li obišli recimo Budvanski muzej?
Njega nismo još. Obilazimo ove plaže, vala tamo, lepe, jaste, steno i to nam je još uvijek zanimljivo.
Znate li koliko je Budva stara?
Ma de znam, nikad me nije to interesovalo.
Osim kao odredište lake zabave, Budva je u špici sezone Eldorado za laku zaradu. Prodaje se svašta i na svakom mjestu, iz autoprtljažnika, sa gajbe, ispod ruke. Ulična prodavačica crkvenih ikona je spojila lijepo s korisnim. Život joj je jeftiniji nego u zemlji odakle dolazi, a uz zaradu lijepo i pocrni. Koliko ste u Budvi?
Pa jedno, mjesec dana.
I kako je vaša ocjena ove sezone?
Pa dobro je.
Gdje ste smješteni?
Privatno.
Da li cijena odgovara kvalitetu?
Da. Ili ja sam uvijek na istom mjestu, kod isti ljudi.
Sad u središtu sezone kolika je cijena privatnog smještaja?
Pa ne znam tačno da vam kažem. Ja mislim da je 10 eura ležaj. Ne mislim.
Odakle ste?
Iz Novog Sada.
E pa kad poredite Novi
Sad i Budvu. Isto mi je. Nije ništa skuplje. Neke stvari su čak jeftinije ovdje nego u sred Novog Sada.
Kao što i turizam ima dva lica, tako i živjeti u Budvi tokom jula nije nužno isto kao u slici koju svakog ljeta projektuju televizijske kamere. Mnogi koji žive iza kulisa nikada neće stati pred kamere.
Sezonu kao sezonu svake godine sve više uništavamo sa ogromnom izgradnjom stambenog komercijalnog dijela. Uopšte se vrlo malo ili nimalo se mu par hotela posvećuje gostu. Nema nikakvih rigoroznih kontrola da se uspostavi ovo divljaštvo, dilerstvo, jedan vašar ulični. Ako je neko bio u Šabac kad su oni vašari, ono, to više na to liči nego na jedno turističko mjesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Crnogorska skupština odlučuje da li prihvata prijedlog SMP-a o odmrzavanju penzija i povećanju 3%. Tužilaštvo najavilo da će ponovo otvoriti slučaj ubistva Duška Jovanovića, kaže Nebojša Medojević. Srpski tajkun Miroslav Mišković pušten iz pritvora. Novi sukobi u Kairu, 5 mrtvih. Teheran osudio Brisel zbog odluke da Hezbollah stavi na listu terorističkih organizacija. 10 povrijeđenih u slijetanju aviona na aerodrom LaGuardia u New Njujorku. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravlju vas iz Praškog studija. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.